Arratsaldeon gure entzule guztiei, hau badakizue sintoniak azaltzen dizuen bezala, zaharrak berri duzue, Alabedi Irratiko Historia Programa.
Ondorengo ordu terdian, historiaz jardungo dugu irratzaio honetan, agurtu baita ere beste irrati batzuen bidez entzuten gaitu zuen guztioi, arrosa irrati sarearen bidez entzun gaitzakezue beste irrati askotan, eta, bueno, gogoraraztea ere, gure irratzaioak entzun eta deskargatu ditzakezuela arrosasarea.org weborrian. Eta gaurkoan zaharrak berri irratzaioan zer izango dugu? Hasteko elkarrizketa bat izango dugu. Gurean gaur Irune Lasa izango dugu. Bera kazetaria da, Berria egunkariko kazetaria. Eta duela gutxi Alan Turing matematikari eta zientzialariaren zientzialariari buruzko artikulu bat publikatu zuen. Eta berarekin pertsonaia historiko honen inguruan hitz egingo dugu. Ondoren Edoi eta Javi izango ditugu, aspaldiko partez. Beraiek literaturako klasikoak berreskuratzen dizkigute eta pixkat zergaitik diren klasiko aipatu eta hoien inguruko aipamenak egiten dizkigute. Eta gaurkoan aukeratu duten idazlea edo esango genuke Lenin dela, iraultza boltxebikea bultzatu zuen liderra. Eta hain zuzen ere aukeratu dute liburu non Leninen literaturari buruz Leninek literatura eta kulturari buruzko Leninen iritzia jasotzen dituen liburu hartu dute. Dira Lenine publikatutako liburu eta artikulu ezberdinetako zati ezberdinak biltzen dituen liburu bat. Eta bueno, horren inguruan hitzingo digute.
Baina ez dugu hori bakarrik izango, alde batetik Alan Turing, gero Leninen literaturari buruzko iritzia, eta bukatzeko zaharrak berriko kideak historiarekin eta kulturarekin eta artearekin harremana duten hainbat berri jaso ditugu, nahiko berri bitxiak, gaurko eguneko zera krisi garai honetan, krisiarekin harreman zuzena dutenak noski, holako murrizketak eta jasaten ari dire gara, ez, kulturaren munduan, eta horrek nolabaiteko zera konsekuentziak ere izaten ari dira. Eta bueno, horren inguruan sortutako notizi batzuk ekarriko ditugu gurera.
Bueno, albiste horietan ikusiko dugu nola gizarte zientziak edo historia eta artea eta gauza terrenalak direla eta gizartearekin edo jendartearekin lotura dute gauzak direla, ez? Gauza humanoak direla. Hori bino lehenago, esan bezala elkarrizketa izango dugu, elkarrizketatuarekin kontaktuan jartzen garen bitartean abesti bat ipiniko dugu, ez dakit gaur zer izango dugun.
Bueno, gaur aukeratu dugu Imelda May, aspaldiko partez, tarteka entzuten dugu Imelda Mayren abesti batzuk, eta nik uste dut gaurkoan ere martxotxo samarra denez, hori entzungo dugu. ba, Alan Turinekin kontaktuen jartzen garen bitartzen. Bueno, berarekin ez, baina, bueno, berekin zuzenan ez gara jarriko kontaktuan, pena denez, baina berari buruz hitz egingo digunarekin, bai, ez?
Bai, hori da. Abestearen ondoren, Irune Lasa izango dugu gurean. Sarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu eta lehen esan bezala, ba gaurkoan Alan Turini buruz hitz egingo dugu. Horretarako telefonoaren beste kaldean Berriako kasetari den Irune Lasa dugu. Berak duela gutxi Alan Turini buruzko ba artikulu bat idatzi zuen eta artikulu interesgarria iruditu zitzaigun eta bueno, gehiago jakin nahi izan dugu pertsonaia honen inguruan. Kaixo, Irune.
Kaixo, Iñaki.
Hemen normalean ba historiari buruzko elkarrizketak izaten ditugu eta oraingoan ba 20. Menderantz hurbilduko gara eta Alan Turin izango dugu gaurko protagonista. Bueno, agian entzule askok ez dute jakingo nor den pertsona hau. Agian kokatze aldera, ba nun noiz jaio zen eta ze ikasketa egin zituen edo aste horrekin hasi gaitezke.
Bai. Hain justu aurten betetzen da mende bat, ekainaren 23an beteko da mende bat jaiozala Alan Turin, eta bueno, aitzakia ona da personaia ezagutzeko eta ezagutarazteko. Ni pentsatzen dut ekaina aldera ugarituko diala ari buruzko aipamenak komunikabideetan eta gehiago ezagutuko dela bere figuraz. Beste hainbat zientzilari den ondoan, pixkat ez ezaguna dela esango genuke, naiz eta azken urteetan berak egindakoaren informazio gero eta gehiago zabaldu dan. Eta segurazki bere eriotza eta malgarriak badauka zer ikusirik personaje honen honi buruzko daukagun ez jakintasunean. Bueno, pixkat bere bizitzan hasiera, ba hori, 1912an jaio zen, esan dut bezala ekainaren 23an, Ingalaterran, eta bere urtzaroari buruz esan daiteke, gurasorik gabe hasi zala, ze gurasoak berez Indian bizi eta lan egiten zuten. Eta hori bai, ikasketak txikitatik atzematen zaion, bizkorra zela. Eta irakasleek zientzia gaietarako eta bazeukala joera, nahiz eta irakasleek ez gehiegi apreziatu izan. Baina, bueno, eta gero ja matematika ikasketak egin zituen.
Orduan, definizioz, matematikaria edo izan egitzateko?
Bai, horrela esango nuke. Eroia da, izaera xelebrea edo, igual, nire artikuluna dizidez ez nun gehiagia ipatu ere. Ze, tamalez, zientzialariak ere alako gauzekin gehiagitan lotzen dira, baina, bueno, egia da izaera xelebrea zula, eta bazitula mania batzuk, eta pixkat bakarteare bazela, eta, bueno, ikasle garaian eta unibertsitatean eta hori pixkan nabarmenduko zitzaion, ba, zenbaitek esate dute Asperger sindromeren maila bat edukiko atezun, baina hori hainbat zientzilaritez ere esaten da, ez olako jende xelebrea, segurazki besterik gabe xelebrea zen. Eta, bo, pixkat hori, matematika ikasketak egin zituen, eta unibertsitatean horri buruz ikerketan eta jarduntzen, eta bere lehen ekarpen nagusia da zergatikan dan ezaguna da nolabait gaur egungo informatikaren aita izan zela. Zergatik, ba, pixkat berak imaginatu zituelako algoritmoak agindu zehatzekin algoritmoak eman da ibilbidezat batekin problema matematikoak ebatzi zitzasketen makinak. Eta gero, urrengo pauso batean, olakoak guztiak egiteko makina bakar bat, Turingen makina universal bat, ere imaginatu zuen. Eta hori, 1926an izan zen. Eta behar bada guri, orain, hori olako gauzak izan da, ba, bere aletortzegu ordenagailua, ez, burura. Baina garai hartan, hori imaginatu ere etzan egiten, eta bere izan zan lehenengoa proposamen hori egiten, 1936an egin zuen artikulu batean.
Orduan, garai hoietan, esan dezakegu oso jende gutxik, edo ia inork honi buruz zuela idatzi, edo...
Bai, hori da. Bere merituetako bat hori da. Beste autore batzuk ere bazeuden horri buruz pentsatzen eta horri buruzko artikuluak idazten, baina Turingen makinak eta gero Turingen makina universala nolabait astapena izan zen, ez? Eta hori 1936ko artikulu horretan aurkeztu zuen Turingek.
Gero, ez dakit, ze punturaino gauzatu ahal izan zuen berak buruan zuena, edo posibilitaterik izan zuen, edo...
Bai, beste aipagai bat esaten da Turingi buruz da, Alan Turingi buruz, bazeukala habilidadea pentsatzen zuena praktikara eramateko, edo, ez? Pauso hori eman nahi izaten zula, ez beste teoriko batzuk, beste teoriko batzuk teorian bakarrik gelditzen dian bitartean. Segurazki ze ikusi entzantzun horrekin, Erresuma Batuko zerbitu sekretuentzako Bigarren Mundu Gerrara begira egindako lana eta hor landu zituen makinekin, eta
Hor, nahi baduzu hor sartu gaitezke, bigarren mundu gerran, hain zuzen ere, ba, igual jende askorentzat edo erresuma batuan behintzat ezaguna izango da, ba, bigarren mundu gerran, ba, matematikari honek izan zuen papelagaitik, ez?
Bai, bai, berak gerra aurretik reklutatu zuten, ikusika ja, bueno, bazetorrela gerra Alemaniak, armada Alemania naziaren asmoak ikusita eta erreklutatu zuten. Beste hainbat zientzelerekin eta beste hainbat jenderekin, ba, kriptografia zerbitzuan. Haiena bete beharra edo zen Alemanien komunikazio, Alemanen nazien komunikazio sekretuak deskodetzea eta, bueno, hainbat saiakera egin zituzten horrekin. Segurazki jendeari ezaguna egingo zaio Enigma makina, naziek erabili zutena. Makina hauek berez 20ko urteetan egin zian eta komertzialki saldu zian, baina beraien bersio militarrak naziek eskuratu zituzten. Mm-hmm. Eta, bueno, makina elektromagnetikoak ziala esan dezakegu. Zeukaten rotoreak, magnetikoak, baina baita ere konexio elektrikoak. Eta orduan, teklatu batekin, eta segurazki jende batek irudia izango du buruan.
Idaz makina baten antzeko zerbait, forma bentsu eta lako dago,
zuk tekla bat ematen bat demazen nion, rotoreak mugitzen zian, konfigurazio jakin baten arabera jakina, eta gero konexio elektroniko bat egiten zan, eta orduan mezu ulertezin bat agertzen zan, ez? Zifratzen zun mezu ulertezin eta inkoherente batean. Eta beste makina batekin, mezu inkoherente hori sartuta, ba, tera, konfigurazio berdina zuen beste Enigma makina batekin, mezu inkoherente hori sartuta, jatorrizko mezua ateratzen zen. Claro, hori naziek uste zuten, eta urte desintetan ala izan zen, erabat argi ezina zela, sekretua zela. Eta erresuma batuko zerbitzu sekretuak lan jendetza erabili zuten, jendetza jarri zuten, Enigma makinak deszifratzeko lanean. Eta beste hainbaten laguntzarekin Turinek bombe makina egin zuen. Eta bombe makina horrek enigmako mezuen testu jakin batzuk erabilita, oinarri hartuta, ba, adibidez, ba, errepikatzen zianak, ba, general baten izena, edo eguraldi partean, ba, esan moldeak erabiltzen zianak, eguraldi parteetan, eta ba, pixkat hortik abiatuta, eta bombe makineri esker, ba, lortu alizan zuten nazien komunikazioak esagutzea. Batez ere Luftwaffe-renak hasieran, aireko armadarenak, eta gero gainea oso baliagarri izan zaiena behin Estatu Batuak bigarren mundu gerran sartu zianean urpekontze alemaniarren komunikazioak hautsi zituzten, deskodetu zituzten. Mm-hmm. Eta Turine ordainetan, ba, Britarriar imperioko ordena eman zioten, baina bueno, guzti hau sekretu izan zan, ba, 60-ko bukaera, 70-ko markadaren hasiera arte. Mm. Zergatik eta erresuma batuek eta aliatuek sekretuan mantendu nahi izan zuten Enigma deskodetu zitzaketela, Enigma makinaren mezuak deskodetu zitzaketela, eta izan ere, eta beste hainbat gobernueri ere saldu zieten. Pentsatu arazi sekretuak zirela, sekretua bermatzen zutela makinaiek, eta aliatuek irakurtzen zituzten handik bialitakoak. 70-ko hamarkadara arte. Orduan zabaldu zuten Turinek eta bere taldeak eta bere makinek lortutakoa, Enigma makina garaitzea lortu zutela bere garaian.
Hmm. Bueno, imaginatzen dut ere izan zela erlojuaren kontrako borroka bat ere, ez? Gerra erdian eta, bueno,
bai,
presiopean,
bai,
da
horretu bai, imaginatzen. Gerora lortu beste dezifratzeko moduan komplikatuagoak, bueno, elaboratuakoak, komplejoagoak landu zituzten naziek, eta Erresuma Batuek zerbitzu sekretuek Turin tartean eta baita beste talde batzuk ere beste makina batzuk egin zituzten, Loren zifraturako Kolosus makina egin zuten eta bai, gerra horrede gerra egon zen.
Bueno, esan dezakegu, ba, naiz eta sekretupean izan, gerra garaian edo gerra bukatu berri, ba, Turin, ba, heroi gisa hartua zegoela, bentsat.
Hori da.
Baina, urrengo urteetan, ba, bueno, ba, egoera erabat aldatuko da bere bizitzan, ez da?
Bai, Bigarren Mundu Gerran oraindikan jarraituko du zerbitzu sekretuekin kolaboratzen, baina eta bitartean lehen ordenagailuak izango dianen diseinuan eta hasita dago Cambridgeko unibertsitatean, gero fisikako laborategi nazionalean Erresuma Batukoan eta lanean ari da Turin, baina momentu batean bere maitale batek itxuraz atea zabaldu zion, bueno, bere matea zabaldu zion lapur bati, lapurreta izan zuen etxean, eta Alan Turinek salatu egin zuen hori polizian, eta, bueno, ba, erabakizun kontatzea, bueno, etzun eskutatu harreman seksuala izan zula beste gizonarekin, eta azkenen bera auziperatu zuten. Galai hartan delitua zelako harreman homoseksualak izatea. Orduan deak inundik etzun ukatu alakorik gertatu zenek eta gainera etzun bere burua defenditu beharra ikusi, etzun arrazoirik ikusten bere burua defenditzeko ukatzeko edo hori, eta azkenean epaia erruduntzat jo zuten eta epaian aukera eman zioten urtebete kartzelan egiteko edo urtebete estrogenoak hartuz, nolabait hori hormonak hartzeko, ba, irentze kimikoa esaten dana, eta aukera mantzioten eta berak azken hori aukeratu zuen da urte betez estrogenoak hartzare gotzan, eta horrek sekulako eragina izan zuen fizikoki, ez? Bere gorputzean eragin lazgarria, gainera izendu intzan, impotentzia, impotente gelditu zen, eta bularrak hasi zaizkion, oso zigorrelatza eukizun. Eta horrez gain, aldi berean, eta zerbitzu sekretuetatik ere kanporatu egin zuten homoseksuala izateagatik. Ja, gerra hotza hasita zegoan, eta pentsatzen zuten, segurtasun neurri bezala homoseksualak kanpo zerbitzu sekretuetatik kanpo gelditzen ziala. Eta segurazki horrek ere mina handia egin zion Turini. Hori bere biografoek esaten dute, ba, lankideoi batekin edo hori esan ziola oso minduta zegoela horrekin. Ez zion ezertarako balio izan heroia izateak.
Orduan berarentzat, ba, golpe gogorra izan zen, ez? Prozesu guztia
eta baztertuta fisikoki, bueno, zaten dute, iritsi zela, bueno, bere lankideekin edo ze lanean jarraitzen zuen eta ikerketan jarraitzen zuen, baina bere bularrei buruz txantxak eta egin izandakoa egiten zitula eta baina gera laister depresio sako batean erori izan eta egun batean garbitzailea bere etxera sartu zanean bere gelan topatu zuen, ohean, eta eskuan sagar bat zeukala. Sagar hori erdi janda zegon, eta gero ikusi zuten zianuroa zeukala. Naiz eta Alan Turinen amak esaten zuen bere semeak etzula, bere buruaz beste egin, gehientsuenak, eta garai hartan forentzeak ere ba, pentsatu zuten zientzialariak 41 urterekin bere buruaz beste intzula. Zergatik modu hori, hiltzeko modu hain berezi hori, batzuk diote ba, etzu, zalantza hori dutzen nahi izan zula, ez, deskuidoa, ba, zianurakin esperimenture bat egiten, eta gero, ba, deskuidoan hiltzala, edo ez, edo berez buruaz beste egin zula, zalantza utzen nahi izan zula, beratztik. Eta besteren batek esaten du ere bai, bere Alan Turinen filmarik gogokoena Disneyren Edurne Zuri omen zan, eta hori gogoan edo aukeratu zula horrela giltzea.
Mm-hmm. Bueno, imaginatzen dut garai hoietan, ba, bueno, eriotza izan zen garai hoietan agian, ba, Erresuma Batuan edo Inglaterran, ba, bueno, eragin gutxi edo, bueno, edo bere aldeko gutxi egongo zirela, baina gero, bueno, zurara artikulan agertzen da, ba, 70garren hamarkadatik aurrera nolabait egi osoa jakin zenean, eta hortik aurrera nolabait bere figuraren errekonozimendu bat egon dela, ezta?
Bai, segurazki, claro, 54ean lehenengo batetik zeuden deskodetzean eta enigmaren inguruko lanak eta sekretupean zeuden. Bestetik, ordenagailuaren lehen prototipoen lehen diseinuak egiten ari zian. Eta, eta adimen artifizialari buruz, ez da lehen aipatu, baina bueno, adimen artifiziala buruz egindako lehen teorizazioak eta ere, oie guztiak orain arte, orain, azken hamarkadetara arte ez dira ez zaintzat hartu, ez, bez? Orain hartu dute garrantzia, bai ordenagailuak, bai informatikak, bai adimen artifizialak, eta bai, azken hamarkadetan hartu dute garrantzia, eta orain, orain dela ez da inbeste ere ezagutu zela bigarren mundu gerran egin zuen ekarpena, orduan, ba, bere garaian, oi hartzun oso mugatu eukizun Alan Turinen eriotzak, eta bueno, orain nahi di aldarrikatzen bere figura, orain iritsi zaio Kamelez bere karpenaren aldarrikapena. Eta bueno, orain bere Alan Turinen izena bueno, azken urteetan ere aipagai izan zen, 2009an hainbat eta hainbaten sinadura bildu zituzten Erresuma Batuko agintariek nolabait barkamena edo nolabait ezagutu zezaten bere figura eta baita berearekin egindako injustizia, ez da? Eta 2009an Gordon Brown lehen ministro zala nolabait desenkusatu zen. Baina barkamen ofizialik edo kondena hura, epaia hura atzera botatzeko ofizialki edo horrelakorik ez du onartu Erresuma Batuak. Aurten bertan, justizia ministroak esan du gara hartan delitua zela, harreman homosexualak esatea, eta bere horretan gelditzen dela kondena hura.
Mm-hmm. Bueno, ba, bukatze aldera, horra ipatu duzu adimena artifiziala, gaur egun ere, igual agian modu simbolikoan ere, ba, Turinek proposatutako test bat ere, bueno, bai, erabiltzen omen da, ezta?
Bai, hori bitxia da. Mm-hmm. Gainera, urtero egiten da Turinen testa. Hor proposatzen da, Turinek esaten zuen, epaile batek ezin baldin badu desberdin du gizaki bat bere interlokutorea edo gizakia edo ordenagailua den desberdintzeko gai ez baldin bada, orduan ordenagailu horrek adimena dula esan daitekela. Eta proba hori egiten da, urtero, eta $1,000 sari bat badago mai gainean, proba hori gainditzen duen ordenagailuaren edo bueno, softwarearen, kasu honetan softwarearen egilearentzat. Eta bueno, oraingoz ez dago hori gainditu duenik, eta bueno, saritzen da gehien hurbiltzen dena, baina hori, epaile bajartzen da pantaila batean eta ez daki eta hitz egiten du bi pantailetan, bi pantaila ditu aurrean, batean bat mugitzen du pertsona batek eta bestea ordenagailu batek. Eta biek daukate gezurra esateko aukera, baimena. Eta oraingoz epaileak beti asmatu du zein zen ordenagailua.
Bueno, ba, testak dirudenez momentuz funtzionatzen du, ez?
Ah, bueno, bai, badauka, bai, hori da, testak funtzionatzen du, bueno, bai, esaten dute, bai, alorreko adimen artifizialen aritzen dianak eta datutan saiatzen dira aurre ikusten zein urtetan gertatuko den Turinen testa gaindituko, iritsiko den Turinen testa gaindituko duen makina. Eta, bueno, batzuk nahiko hurbil jartzen dute, ez, pentsa, eh? Nahiko, data hori nahiko hurbil jartzen dute. Baina, bueno, bitartean balio digu spam delakoak bereizteko programentzat.
Bueno, ba, hemen izan dugu Alan Turinen bizitza, Irune, bukatzeko ez dakiten zerbait azpimarratu edo bere bizitzan inguruan zerbait gogorarazi nahiko zenukeen edo?
Bai, bai, bueno, batetik artikulua, bueno, dokumentatzekoan eta zer pentsatu ematen du 41 urterekin hil baldin bazen, gertatu zitzaien guztia gertatu dizen homosexualitatea arazo izan ez balitz, eta 80 urtera arte bizi izan balitz zen zenbat gauza egin ahalko zituen, ez, ze pena dan. Eta gero bestetik, bai egin nahi nukela gogoeta bat, ez. Turinena ez dala kasu bakarra, behar bada ezaguna da, eta gordinagoa da, ez, eroi batei hori egitea, ez, homosexuala izategatik horrelako zigor bat eta azkenean eriotza horla entriste batera bultzatzea, baina zenbat homosexualek pairatu zuten enozitu zuten zorigaitz berbera eta haien figura ez da, haien personak ez dira aldarrikatuko, bueno, izan dadila Turinen bitartez, besterik ez bada.
Bueno, ba, hor, hausnarketarako, ez?
Askotan ezagunak eta ezagunen zoria, baina zenbat jende zigortu zuten zenbat injustizia egin ziren horren izenean. Eta egiten dira segurazki.
Bueno, ba, Irune, eskerrik asko hemen, Zaharrak Berri Irratsaioan izateagaitik, eta ba, hurrengora arte.
Bai, nahi duzuen arte.
Bueno, agur. Himself a night in a cell, wound, rape, pants, and bruises. 12 mates banging on.
on the door or the back of pounds of law. I never saw such a street full of losers, wouldn't believe it. Oh no, no, if you've seen it. Oh, oh, mayhem. Do-do-do-do-be mayhem. Do-do-do-do-be mayhem. Do-do-do-do-be a lot of mayhem. Oh, yeah, mayhem. Do-do-do-do-be mayhem. Do-do-do-do-be a lot of mayhem. Do-do-do-do-be a lot of mayhem. Oh, oh, yeah. Oh, mayhem. Oh, 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 yeah.
Zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta aspaldiko partez kolaboratzaile batzuk berreskuratu ditugu hemen. Klasikoak berreskuratzen ditugu noizamen Zarrak berri irratzaioan, eta gaurkoan Edoi eta Javi ditugu aspaldiko partez, tamales, gurekin gaurkoan proposamen berri batekin.
Kaixo, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaurko honetan, Jakok esan duen moduan, klasiko bat berreskuratuko dugu. Nik uste dut Lenin, kasu honetan Lenin, klasiko moduan berreskuratzea nik uste dut interesgarria dela. Ez da beste askotan egin dugun moduan hain klasikoa, baina... nik uste dut modaz pasatu den idazle bat edo pentsalari bat dala, eta klasiko moduan berreskuratzea interesgarria dala. Gaurko hontan Leninen idazki batzuk komentatuko ditugu, eta guzti hauek artea eta literaturaren inguruan idatzitako pentsamenduak dira, baina nik uste dut hortik abiatzen dala, baina bueno, implikazio gehiago dituztela, eta nik uste dut nahiko polemikoak izan daitezkela, eta alde hortatik interesgarria direla.
Bai, aipatu liburu batean daude jasota iritzi hauek guztiak, eta bueno, beste liburu batzuetan ere jaso dira, liburua horrela ditzen da, ez, sobre arte y literatura, eta hala ere, itzaurrean azaltzen denez, liburuaren espainolezko edizioa egin zuenak aipatzen duenez, Leninek ez zuen propio libururik idatzi gai hauen inguruan. Orduan, testu bilduma hau beste testu luzeagoen batuketa bat da. Salbuespena izan daiteke liburontan bertan dagoen Tolstoiren inguruko ziklo bat, artikulu zikloa jasotzen delako. Baina bueno, horrek erakus dezake ba berak bazekiela, bueno, bazeukala interes handi bat kulturan eta artean, baina ezela hori bere gaia. Naiz eta esan dugun bezala oso garrantzitsua zen, eta horrela adierazpen pixkat kostumbrista egiteko itzaurre hontan azaltzen da, ba, Leninen obran horrelako ranking bat egiten dute, eta bueno, ba, esaterako Gogol bezalako autore bat 89 alditan aipatu omen zuen, Turgenev 46 alditan, Pushkin 19, ez? Eta horrelako beste idazle asko sartu ohi zituen, ba, oso unean uneko gatazkekin lotura zuten hitzaldi edo testuak idazterakoan. Ordun, esan dezakegu berak erabili zuela nahiko modu sistematikoan metaforak ere sortuz literatura fikziotik hartutako lanak sartu zituela bere eguneroko diskursoetan eta diskurso publikoetan, esan nahi dut.
Nik uste dut zuka aukeratutako testu hauetan nik behintzat hiru gai nagusi aurkitu ditut. Alde batetik, masa eta gizabanakoaren arteko kontraposaketa hori dago, ez? Gero bestalde alderdiaren kontua, partidoaren kontua, hori ere badago, ez? Bueno, lehenengoa da norentzako, bigarrena da nork egin behar duen, eta hirugarrena da nola, ez? Zer nolako tresnekin egin behar dan lan hori, literatura eta artearen lan hori, ez? Ez dakit, igual lehenengoarekin hasi gaitezke, nik uste dut nahiko, ez dakit, nahiko bizia dela bertan ateratzen diren kontuak, biziak direla. Berak esaten du, literatura izan behar dela langileentzako, baina zer eskaini behar zaien langilei, ez, hori galdetzen du, ez? Zer eskaini behar dion literaturak langilei, ez?
Bai, eta zentzu horretan oso lotuta dago ideia hori, bueno, Marseilla esana zuen, bueno, 19. mendean, eta nik uste dut hori bai dela ideia bat gaur egun daño iristen dena, arteak gure gizartean eta kultura koroar alienazioan parte hartzen du. Nola parte hartzen du? Ba, parte hartzen du egunerokotasunean daukagun sufrimendu hortatik, egunean tarte batez, pentsa ez dezagun, ez? Nolabait esatearren, jarraitzen dugu, neurri batean, errebolta egin gabe, edo geure buruaz beste egin gabe, badaukagulako hor, egunero tarte bat, egon gaitezkena errealitate paralelo batean, ez? Eta errealitate paralelo hortako kultura egitearen, ba, kontrakoa zen Marx ezta, eta Lenin baita ere, ez? Alienatzen duelako. Noski, zalantza da nola egin maila formalago batean kultura bat tresnak eskainiko dituena, ba mundua modu kritiko batean interpretatzeko eta bueno, ba entzulenek finenek lotuko dute hau lehengo batean Brechten testuekin aritu ginelako, ez? Eta beraz, zer eskaini, ez? Zer eskaini eta nola eta non eta nortzuk izango diren kultura hori egingo dutenak eta horrelako kontuei buruz aritzen da hemen, ez? Nork, norentzat, eta ze forman, ez?
Berak oso esaldi laburretan planteatzen duena nahiko arriskatua da, dela uste dut nik, ez? Berak esaten du, langileentzako ez dela langileentzako literatura eskaini behar, baizik eta guztientzako literatura eskaini behar dela, eta lortu behar dena, langileentzako literaturan langilei beraiek soberan dakiten gauza kontatzen zaizkie, ez? Bai. Eta berak esaten duena da lortu behar dela guztientzako literatura bat, ez?
Bai, zentzu horretan eta adibide asko jartzen dira, ba gaur egun adibidez ongi pentsatzaile askok idazten omen dute adibidez, ba kutxazainek supermerkatu batean duten bizitzari buruz, baina hemen irakurtzen denez, langilea fabrikan egonta gero ez du nahi fabrikari buruz hitz egin diezaioten, batetik eta bestetik, nahi du gaitasuna izan eta bide ekonomikoak izan, ordura arte burgesek edo elitean egon diren hoiek disfrutatu dutenaz disfrutatzeko eta hortarako, ba eskaini behar zaizkio, ba hezkuntza tresnak eta albidetu behar zaio ekonomikoki hori, ez? Ez da egin behar hirugarren mailako ez dakit nola esan, ba azpiproduktu bat jendeak kontsumitu alizateko izan daitekeela eta bueno, eztabaida luzea litzateke, baina agian 20. mendean gertatu den zerbait, ez? Kultura elitista desagertu da edo ez dauka 20. mendearen hasieran eduki zezaken garrantzia eta bueno, ba agertu da hor Frankenstein moduko bat sozializatzen dena. Baina nik esango nuke ez duela ambizio bat ba beste garai batzuetako arteak izan duena. Nik gaur egun ez dakigu zer esango luken, baina ez nuke esango guztiontzat dagoen nik literatura hori, naiz eta ba, liburutegiak herri gehienetan egon, ezta?
Bueno, lehenengo ideia hau, bigarren ideia horrekin, alderdiaren literaturaren ideia horrekin, kontraesanean sartu daitekeela uste dut nik, ez? Gero berak esaten du, beste testu baten, ez dakit, ondo behiratu ze bueno, normalean Pradako testuak dira, ez?
Bai, edo Zeregin liburuak. Bai. Ba, omen dena, por cierto, nik ez nekien, Zeregin liburua ere da 19. mendeko errusiar autori populista baten, liburu baten izenburua, ordun, hor ere keinua Leninen liburu ezagunenean, ez da?
Bueno, lehenengo ideia horretan berak esaten du hori guztientzako literatura egin behar dela, bueno, langileei guztientzako literatura eskaini behar zaiela, eta bueno, guztientzako gaiak, arazoak eta planteatu behar zaizkiela ere langileei, eta neurri baten maila, guztien maila igo, ez elite bat sortu eta gero masentzako literatura bat sortu, baizik eta gauzak nibelatu eta maila igo. Eta baina bigarrenean berak esaten du hori lortzeko tresna bat izan behar dela alderdiaren literatura. Nik ulertu duena.
Bai, hala ere, horra pasa horretik interesgarria da. Ze hau esaten duenean, momentu batean, testu hauetarik batean oso garbi esaten du. Eta da, egia da, orain arteko burgesen literatura izan da oso txarra esaterako zabaldu dituen kontu moraletan, ez da guztiontzakoa izan, baina hala ere ez dugu ahaztu behar, izan dela guk gaur egun daukagun mailatik oso gora dagoen zerbait. Eta hau da askotan ba, polemikoa izan daiteken adierazpen bat, ez? Izan da, erabili behar ditugu tresna horiek, ditugun ba, demagun testuak eta fonotekak dira, beraz guk baliabide horiek gure egin behar ditugu eta gai izan behar gara horiek ezagutzeko beste zerbait sortu nahi badugu, ez? Naiz eta garbi daukagun asko falta zaiela hobetzeko tresna horiei, ez? Baina gureak ez diren tresna horiek merezi dute eta ezagutu behar ditugu, ez? Eta zabaldu behar ditugu. Baina bai, egia da alderdiaren kontu horrekin ari ginen.
Bai, bueno, batez ere parte horretan, bueno, testu guzti hauetan, ez? Baina batez ere parte horretan alderdiaren inguruan hitz egiten duenean Leninek, nik uste dut hizkuntza oso bortitza erabiltzen duela, ez? Bueno, edoik esan duen moduan hau ez da literatura eta artearen inguruko tratado bat edo gauza programatiko bat, baina bueno, gai horren inguruko idazkiak dira. Eta ni behintzat ez nago ohituta gai honen inguruan irakurtzen ditudan gauzetan bortiztasun hori aurkitzen. Ez nago bat ere ohituta. Badaude, hemendik daukat, igual erderaz irakurri behar dut, baina nik uste dut forma nahiko adierazgarria dela, ez? Bai. Berak esaten, bueno, hemen galderak daude, esklamazioak daude, osea, doinua ez da bat ere ohikoa. Ez da bat ere ohikoa literatura edo artearen inguruan hitz egiten danean. Hau ez da aurkitzen, normalean. Bueno, edo nik ez dut aurkitu, ez? Ta nik gogoratzen dut ere...
Izan daiteke lehen aipatu duzun Adornoren moduak batzutan, ez?
Bai.
Izan daitezkena
forma. Edo Marxenak ere, ez?
Bai, Marxenak, ez?
Marxek ere askotan ekonomia edo gauza oso intelektualen inguruan hitz egiten duenean irainak ere erabiltze ditu, eta nik uste dut hori berreskuratu behar dela, ez? Eta...
Zergatik ez izan irreberentea, irreberentzia osoa zure gainean jausten ari den momentu batean, ez?
Berak esaten du, momentu batean esaten du, la literatura no tiene que tratarse de un asunto individual independiente de la causa general del proletariado. Eta hori esaten du, abajo los literatos apolíticos, abajo los superhombres de la literatura. La literatura debe convertirse en una parte de la causa general del proletariado, ser ruedecita y tornillo del gran mecanismo socialdemócrata, etcétera, etcétera. Es nik uste dut olako esaldiak nahiko niretzako behintzat diran harrigarriak dira, ez? Batez ere gai honen inguruan, ez? Normalean literatura eta artearen inguruan hitz egiten denean dana da ba nahiko políticamente correcto, ez? Ta...
Epela.
Epela
edo kontemplatzen da, ez, beste iritzi batzuk zurea bezain legitimoa direla, ez?
Hori da, bai. Eta zitak egiten dira, eta, bueno, asko errespetatu egiten da, besteen eritzia edo... Kasu honetan nik uste dut bortitztasun bat badagoela, ez?
Respetatu, esango nuke, kastratzeko, ze esaten duzunean, bai, kultura hori da askatasunaren leku bat, ari zara kontemplatzen hori beti ere diversioaren parte bat dela. Bai. Eta hemen esaten ari zarenean gurpiltxo bat dela kultura, norbait mindua sentituko balitz, oso ikuspegi nire ustez itxusia dauka gizarteari buruz. Ze arazo dago, ez? Hor planteatzen den bezala, kultura gurpiltxo bat baldin bada gehiago gizarteko makinan. Zergatik eduki beharko luke, eta hori da agertzen diren beste linea batzuk, ez? Ze, okurrentziak okin batek egin ditzake, baina hori hori gero jan behar da, ez da? Errodun, zergatik eduki beharko luke, baldin eta ez den, gizarte bat, elite batek kontrolatzen duena, eta orduan artista izan daiteke gauza pixka bat irreverenteak eta keinu hutsak egiten dituen zerbait, ez? Baina baldin badaukin bat bezala, momenturen batean edo bestean, egin ditzak esperimentuak, ez? Baina ogia egin beharko du, eta jendea jateko ogia, ez dago beharko kutsatua, ez? Obetu, bai, obedezake, baina esan edo zentzu horretan, ze hori da dagoen beste gai bat, ez? Artearen autonomia azken batean. Eta nik uste dut metafora hori ere oso erabilgarria izan daitekela, alegia gizartea makina bat bezala, eta makina horretan kultura da beste gurpiltxo bat. Eta seguraski nekazaritzaren gurpila, baina asko txikiagoa, logikoa denez, ez? Baoka beste esaldi bat, hauetan guztietan, best of honetan, niri asko gustatzen zaidan, ez? Eta honekin lotuta. La libertad del escritor burgués, del artista, de la actriz, no es sino la dependencia enmascarada o que se intenta enmascarar hipócritamente de la bolsa de oro, del soborno y del corruptor. Mm-hmm. Bai, eta, bueno, azken batean ideia hau bera da, nola planteatu arte libre bat, askea ez den gizarte batean. Mm-hmm. Eta askatzeko izugarrizko bidea egin beharko duen gizarte batean, ez? Mm-hmm.
Bueno, kontu hauen erdialdean badago gauza bat da, alderdiari buruz hitz egin dugu, masa eta gizabanakoaren inguruan hitz egin dugu, eta nik uste dut hor tartean Leninek sartzen duela, berak ere dudak baditu eta zalantzak baditu, askatasunaren kontua dago. Artea eta askatasunaren kontuaren, artea eta askatasunaren arteko dialektika hori ere badago, ez? Berak esaten du, artea edo literatura askea izan behar dela, duela, gizarte kapitalistan ez dela, eta orduan, gizarte kapitalistatik askatasunaren alde hitz egiten dutenek hipokritak direla, beraiek ere lotuta daudelako, diruari lotuta, merkatuari lotuta daudelako, eta beraiek hitz egiten duten askatasun hitz egiten dute askatasunaren inguruan, baina askatasun hori da ideia bat edo fikzio bat da. Eta berak
erantzuten dio.
Konponbide bat, berak lortzen duen konponbidea da alderdiaren literatura sortzea, ez? Hori, alderdiaren literatura izan behar duela, benetan askea. Baina nik uste dut hortan ere kontra esan nahiko gogorra dagoela, ez? Eta bere hitzak ere nahiko gogorrak dira, eta nik uste dut ere berak neurri baten zentsuraren inguruan ere hitz egiten duela, ez? Zentsuraren alde hitz egiten duela. Berak esaten du alderdia importanteena dela, momentu horretan behintzat, eta alderdiaren literatura bat sortu behar duela, eta alderdia mantentzeko alderdiaren kontra dagoen jendea baztertu behar dela. Hori berak ere esaten du, ez? Gero, berak esaten du hori dala alderdiaren literatura eta badagoela beste literatura bat ere sortu daitekena eta bakoitzak nahi duena idatzi dezakela, baina...
Ogia egin eta gero.
Hori da.
Bai. Hala ere, testu hau zehazki oraindik 1905koa da. Esan edut oraindik iraultza gertatu aurrekoa. Esan edut desberdina izan daitekeela boterea hartu aurreko ikuspegia edo behintzat praxia alderdiaren kontu horretan eta bide batez, nahiz eta eskursuz txiki baten 1905 da entzuten ari garen Shostakovichen sinfonia, eta beste egun baterako utziko dugu, baina Shostakovich bera edo bere lana da, hain justu Javik aipatu duen zentsuraren paradigma oso arraro bat. Besteak beste gaur egun eta Soviet Batasuna erori eta 20 urtera garai hartan alderdiak gehien zabalduna izan zituen Shostakovichen sinfonia direla, gaur egun sozialismo erreala existitzen ez denean merkatuak ere gehien zabalduna dituenak. Orduan horrelako buelta pixka bat estrainoa gertatzen da baita ere, ba zer kalitatearen edo helburuen edo arte utilitarioaren kalitatearen inguruan. Hori besterik ez. Aurrerago dagoen beste ideietako bat da horrela nahiko modu bortitzean honakoan ere zuzentzen da sozialista utopikoekiko eta deitzen die sozialismoaren neskatilak edo besteak beste proposatzen dutelako gaur egun asko errepikatzen den diskurso bat baita ere eta da gizarte berri bat egiten hasi aurretik norberak bere burua hobetu behar duela, ez? Eta behin ja denok onak izango garenean, horrela nahiko modu simplean esateko, orduan izango dela posible iraultza. Eta Leninek zentzu horretan uste dut oso ariketa ederra egiten duela, esaten duelako gizarte justuago bat ere, gizarte justuago baten jatorria izango dela bastardoa, ez? Eta izango dela zikina. Eta egin beharko dela, hemen aipatzen den bezala, orain arte arma hiltzaileak, eta hau bere adibidea da, egiten aritu den esku hori bera, zientzilari hori bera, izan daitekela eta jarri behar dela lanean, gaixotasunak sendatzeko, ez? Eta hori maila guztietan, alegia, ezin ditugula alde batera utzi, adibidez demagun, kasu honetan, arma hiltzaile horiek egin dituzten zientzilariak, eta haien inteligentzia hori, eta haien egiten jakiteko gaitasun hori gure aldera eraman behar dugula azken batean, ez? Eta gauza bera beste mailetan.
Nik uste dut kasu honetan berak Leninek hitz egiten du kasu honetan etxaiaren armak erabiltzearen inguruan hitz egiten duenean, berak teknika eta teknologia eta horren barne nik uste dut ere artea eta literatura eta dana sartzen duela. Berak esaten du hori erabili behar dela, naiz eta kapitalismotik sortu den gauza bat izan, hori erabili behar dela sozialismoa eta gizarte berria sortzeko. Baina nik uste dut hor planteatzen dela teknologia edo arteen neutraltasunaren gaia, ez? Pentsa daiteke ere gizarte kapitalista garatu dela neurri baten eta garatu dituela tresna batzuk beste edozertarako erabili ezin daitezkeenak. Hori ere pentsatu daiteke, ez? Berak esaten duena dana da hori ez dela egia, ez? Hori erabili daitekeela eta ez bakarrik teknika horiek, baizik eta teknika horiek sortu dituzten espezialistak beste gauza baterako berek formatu behar direla, ez? Edo, bueno, beraien kontzientzia aldatu eta erabili daitezkeela beste gizarte bat egiteko, baina eta nik uste dut hori Adornok ere esaten duela, kontestu horretan sortu diren teknikak edo arteak edo dena dela heldu diren puntura bukaera puntu bat dela, ez? Mm-hmm. Eta adibidez gizarte kapitalista hiltzen edo erailtzen hilko dela, ez?
Bai. Bai.
Hori ezin dela beste gauza baterako erabili.
Bai.
Hori beste ikuspuntu bat da, ez? Bai. Leniek justu kontrakoa esaten du. Bai. Hori aurkitu dugu, hau jaso dugu eta hau aldatu behar dugu eta erabili eta beste gauza bat egiteko, ez? Baina
bai, gai izan behar gara baliabide hauek, ez?
Bai.
Beste norabide batean jartzeko.
Baina kontua da hori posible da,
edo ez? Baliabide horiek erabiltzen azken batean ezaren zuzeu ere aldatzen eta ezinezkoa bihurtzen aldaketa bat, ez? Gizarte berri bat, ordurarteko gizarte injustoa oinarrituta zegoen tresna horiek berak erabiltzen, ez da?
Zentzu hortan, bueno, beste gai batekin lotuta, baina Ferlosiok, Rafael Sánchez Ferlosiok esaten du artikulu baten Irakeko gerraren inguruan, berak esaten du, bueno, Estatu Batuek egin zuten mehatxua, ez? Irakeren kontra egingo zutela eta bere barku guztiak eta hegazkinak eta dana eta mugitu zituzten eta berak esaten zuen momentu horretara heldu garenean hori dana mugitu dan momentuan geldi ezina da. Tresna guzti horiek ja martxan jarri direnean hori gelditzea ja ezinezkoa dala.
Hasi delako, ez? Edo?
Hori da, ja hasi delako. Eta orduan, kultura elitista edo hori dana, garatu den neurrir arte, garatu denean, hori eraldatzea eta beste gauza baterako erabiltzea posiblea da edo ez. Bai. Lehenek esaten duena da justu kontrakoa, ez? Baietz. Osea, hori erabili daitekela eta erabili behar dela, zentzu partidista batetan, ez? Bai. Baina, gau, nik uste dut hori galdetu behar dela, ez? Hori posible da edo ez da posible, ez?
Nik uste dut horren froga pixkat kostumbristak, behintzat sozialismo errealeko herrialdeetan, ba zeudela, ez? Adibidez, ba, musika klasikoaren edakuntza izugarrian, hau da, Errusiar iraultzaren aurretik, ba, oso jende gutxiren kontu batzen, numerikoki, oso jende gutxi jotzen zuen, oso jende gutxi zijoan, eta gerora egon dira orkestra onenak eta asko, hau da, ez dira egon oso onak gutxi zeudelako, baina eta hala ere lortu da beste maila batean, adibidez, sakrifikatzea ba Mendebaldetik ikusitako gauzak, ez? Adibidez, Mendebaldean osoikoa izan dena eta nik uste dut oso ideologikoa dela orkestra zuzendariaren figura eta figura hori asko puztu dela, ba ego hori elikatu nahi zuen ekialdeko zuzendari batentzat asko zailagoa zen, ze taldea zentzu horretan askoz garrantzitsuagoa zen. Esan edut, uste dudala badaudela kultura elitista horretan, ba, oso txarrak direntik eta norabide asko lortu daitezkenak neurri batean kentzen. Ez dakit zenbateraino, ez? Adibidez, adituak ustez ez dakienaren gainean daukan gaientasun hori nik uste dudana oso ba ez dela bat ere baikorra, nola kendu, ez? Esaterako, ez? Adibide bat jartzearen, ba, kultura elitista garatzen denean, ez? Osea, nola lortu keinu hoiek guztiak gainditzea, ez? Bizkanaka, ba, pulpito hoiek erortzea, edo pulpito hoietara askoz jende gehiago joan alizatea, ez? Egia esan nahiko zaila da bukatzea zorionez edo zoritxarrez oso zuzena oso zuzena direlako testu hauek, gu liburu batetik abiatu gara, liburu hori bera autu bat da, eta autu horretatik beste bat egin dugu, eta hala ere ba planteatzen dira ez dakit modu operatibo batean oso edatua diren arazoak, ez? Gaur egun ere, ez? Jabai, ez dakit zerbait esan nahi duzun bukatzen.
Bai, nik berreskuratu nahi nun klasiko eta klasikoen ideia eta Lenin, kasu honetan Leninen izena. Bueno, igual gure garaian Leninen izena nahiko desprestigiatuta dago, ez? Zentzu baten nik uste dut nahiko... Bueno, igual incluso fascismoarekin lotuta dago eta bai. Bueno, Sovietar Batasunean gertatu den diren gauza guzti hoiekin, baina nik uste dut klasiko moduan berreskuratzea niretzako nik behintzat eskertu behar dut edoien proposamena izan da, eta nik sekula ez dut irakurri. Lehen ninen inguruan pilo bat entzun dut eta igual incluso hitzegin irakurri gabe. Eta, bueno, guztion buruan dagoen izen bat edo figura bat bere testuetan berreskuratzea nik uste dut oso interesgarria dela, eta niretzako izan da, eta nik uste dut, bueno, ados egon edo ez egon, ba, horrek ez dauka garrantzia handirik, baina nik uste dut testu hauetan gauza oso zentralak eta oso importanteak planteatzen direla, modu oso bizteral batetan, oso bortitz batetan, eta niretzako behintzat, hasieran esan dut, ez da batere ohikoa horrelako jarrera bat aurkitzea intelektualtasunaren munduan, eta alde horretatik behintzat nik uste dut interesgarria dela gaur egun horrelako testuak berreskuratzea, ez? Eta arriskutsua dela ere.
Bai, erabat ados nago eta pixka bat lotzeko bait ere, bueno, uste dut ezinbestekoa izan beharko litzatekeela ez bakarrik Leninenak, ez Gramsciren testuak ere badaude asko, ba intelektualaren figuraren inguruan, gizartearen rolean, ba gaur egun oso interesgarria liratekenak zuk esan duzun bezala, ba behin Lenin hil eta gero berriro aktibatzeko edo ikusteko zer dagoen horretan testu inguru zehatz horretatik abiatuta, ez? Hori batetik eta bestetik, harrigarria iruditzen zait, ba milaka langile eta hoietarik askok irakurtzen ez zuten jakingo entzuten zituztenean, eta hala ere ba oso gauza interesgarria da, ez? Eta da, ba nola berreskuratzen dituen ba fikziozko pertsonaien bizitzak, eta noski, behin Leninek hori laguntalde bati esan dionean, laguntalde hori horituko da Norden Oblomov eta Zolaren ez dakitzen liburuaz, eta bihurtuko ditu bere, ba, pixka bat agian, gaur arte Jabik zituen bezala, naiz eta ez irakurri Zola, entzun du, norbait Zolaren inguruan hitz egiten, eta nola iraultza den erditzea bezala, eta ba, kontu mingarri bat dela, ez? Eta uste dut zentzu horretan, ba, edatzea, ez? Eta edukitzea, ba, jende asko esaten duen bezala, Leninen virtutea izan zela, iraultza existitu ezin zen leku batean, aukera bat sortzea, ez? Eta kasu horretan ere, ba, nola erabili zituen, ba, berez helburu politiko, esan edut, jendeak jatea, hezkuntza izatea, hori helburua zen lekuetan, hala ere, aukera horietan, nola ireki zituen baita ere beste aukera batzuk, ba, demagun literaturaren zulo zirriketo txiki horietatik, jendeak begia sartzezan.
Awesome.
Bueno, ba, programa hasieran aipatu dizugun bezala, ba, programaren bukaera aldean, historiak eta arteak eman dizkigun hainbat berri izango ditugu. Eta, ba, bueno, Imelda Mei atzean dugun bitartean, ba, ziko gera berri bitxi hoiekin. Bueno, lehenbiziko berria eta garrantzitsua dena da Hitlerren Mein Kampf argitaratuko dutela, ba, gerra ostean lehenbiziko aldiz. Hori izango da 2015ean, ez? Ba, Hitlerrek idatzetako Mein Kampf liburu famatu hori argitaratuko du Bavariako estatuak. Bigarren mundu gerra geroztik lehenbiziko aldia izango da liburu hau argitaratuko dena. Bueno, Mein Kampf edo Nere borroka edo Mi lucha bezala argitaratua izan den liburua, ba, Hitlerrek preso zegoela idatzi zuen 1924an, estatu kolpe baten saiakera eta gero. Eta bertan bere pentsamendu guztia laburtzen du, elementu autobiografikoak eta ideologia naziaren oinarriak nahasten dituelarik. Hitlerren diktaduraren garaian, ba, milioika kopia argitaratu ziren, ba, pentsatu dezakegun bezala, eta bitxia da, Alemaniako estatuak ezkontzen ziren guztiei ezkontz opari bezala ematen omen zieten liburu hau. Bueno, gerraren ondotik, Bavariako estatuak omen zituen obra honen eskubideak, eta ba, 2016an, Hitler hiltzela 70 urte betetzen direnean, jabetza publiko izatera pasatuko da. Beraz, ba, data horretatik aurrera, edozeinek argitaratuko dezake liburu hau. Agian, horregatik argitaratuko du orain obra Bavariako estatuak urte bat lehenago, ez? Ba, justo ba, diru pixka bat ateratzeko, agian. Orain arte, Mein Kampfen argitalpen partzialak egin dira, baina dirudienez ba, kontrol zorrotz baten pean egiten dituzte edo egin dituzte neonaziek beraien ideologiaren apologiarik egin ez dezaten. Urte honetan bertan adibidez, aldizkare batek liburu honetako pasarte batzuk argitaratzeko baimena eskatu zuen Bavariako gobernuari, baino Alemaniako tribunal batek ezetz errantzion polemikoa izan zitekelako. Orain berriz, Hitlerrek idatzi zuen bezala soilik argitaratuko da. Polemikoa izango da noski, neonaziak pozik egongo direlako, hori hasteko. Eta, ba, bueno, dagoeneko hasi dela jendia kejaka, ez? Adibidez, ba, Alemaniako juduen batzorde nagusia kejatu egin da argitalpen honengatik. Ez bakarrik argitara emango delako, eta, bueno, ba, debekatua egon beharko litzateke, beraien ustez, baizik eta inolako notari gabe aterako delako. Alegia Hitlerrek idatzi zuen bezala aterako dute. Juduek proposatzen dutena da, dominio publikoa denez eta ba, gai internazionala denez, ba, obra historiko bat bezala tratatzea liburu hori, ez? Beraz, historiadoren analisi eta notekin batera ematera ezagutzera obra hau, eta ez soilik ideologia baten zera, testu bezala. Ez dakit nola ingo dute, baina uste dut historiadorek hor ez dugula lanik izango. Bueno, eta naziekin jarraituz, ba, naziek espoliatutako artelanen datu base bat atera da online, orain interneten kontsultagarri. Bueno, naziek bakizue talde berezi bat zuten, beraiek deitzen zioten bezala arte degeneratua hartzeko eta deusestatzeko. Eta okupatzen zituzten herrialdeetan arte sakeoak egiten zituzten. Bereziki judu aberatzen bilduma pribatuak sakeatu zituzten, ez bakarrik haien ustetan arte degeneratua zelako, baizik eta baita ere beraien aberastasunak enbargatzeko, noski. Horrela, ba, artelan mordo bat espoliatu, gorde, erre eta berriz ere saldu zituzten, eta orain urteak pasa direla eta, ba, artelan hoien jabeak zirenak bere obrak berreskuratzen ari diren honetan, ba, lortu dute datu base bat egitea eta obra guztiak bilatu ahal izatea. Sakeatutako artelan hoiek, bueno, hoien inguruko notiziak badaude non nahi, obra pila bat merkatura atera zirelako gerra ostean. Eta gaur egun Estatu Batuetako museo askotan daudelako artelan hoiek. Adibidez, eta hau da kasu bitxi bat, Dallaseko Midus Museoan Murilloren kuadro mordo bat daude, eta hoien jatorria ikertzen ari dira orain museo honetan. Bueno, museo hau Algur Midus kolekzionistak fundatu zuen, petroleoaren magnate bat izan zena, eta Murilloren kuadro batzuk erosi zituen 1972an. Baina pintura hauek Rothschild familiari espoliatutakoak omen ziren, ez? Naziek espoliatutakoak. Beraz, ba, familiak erreklamatu ditzake. Eta hemen badago, hemen ateratzen da notizionen kuriosidadea. Nondik lortu zituen Rothschild familiak Murilloren kuadro horiek? Bueno, ba, oraindik ez dago oso argi, Midus Museoa horari da ikertzen, baina kontutan hartzen bali madugu. Munduan zehar dauden Murilloren kuadro gehienak tropa frantsesek Espainiako independentzia gerran espoliatutakoak direla, ez? agian hauek ere jatorri beltz bat izan dezakete. Beraz, nork erreklamatu ditzake pintura hoien jabegoak? Ba, horitxe da, Meadows Musea oraintxe bertan ikertzen ari dena. Bertzeale batetik, New Yorkeko Metropolitan Museoak ba, ikusi du bere bildumakoa zen tabakera bat, olako kutsatxo bat, tabakoa gordetzeko kutsatxo bat, 18. mendekoa, Alemaniako bilduma pribatu batekoa zela eta naziek espoliatutakoa zela. Eta kasu honetan, ba, jabeen katea argi geratu da eta Metropolitanek bueltatu egin dio familiari datu base honetan deskubritutako datuei esker. Naziek espoliatutako artelanen datu base hau ezagutzera eman izanak, Estatu Batuetako museoetan dauden artelanen jatorria argitzeko lagungarria izango da, ziur aski. Zeren eta museo hauetan ikusgai dauden artelan pila bat, edo pila batek jatorri ez ezaguna dute. Naziek, dirudienez, 650.000 artelan inguru konfiskatu omen zituzten. 650.000, non daude artelan guzti horiek, ez? Bueno, ia ba, orain datu base honen bitartez ezagutzen dugun zerbait gehiago. Eta espolioekin jarraituz, bai, gure hirugarren notizia gaurkoa da Olimpiako Museoan asaltoa izan dutela. Grezian, Olimpiako Joku Olimpikoen Museoan, pasaden otsailean lapurreta handi bat jasantzuten. Eta bueno, dirudienez bi pertsona armatu sartu mentziren goizean goiz eta alarma sistema deskonektatu ostean 70 obra inguru lapurtu zituzten, zeramika eta brontzezko eskulturak batez ere Joku Olimpikoen historia kontatzen zituzten obrak. Horregatik daude Joku Olimpikoen museoan. Noski albiste honek, ba, krisiaren gaia ateratzera behartzen gaitu. Grezia jasaten ari den egoera ekonomikoa lazgarria dela ta, ez, ba, 121eko langabezia, edo herriaren 130 pobreziaren atarian dagoen honetan. Ba, museo publikoetan ikaragarrizko diru murrizketak izan dira, jendearen presentziare murriztu dute, jende pila bat bota dute kalera, eta horrek ba, ondare historikoaren, artistikoaren eta arkeologikoaren segurtasuna ere murriztu du. Horrela gauzak, ba, lapurretak ohikoak bihurtzen ari dira Greziako museoetan. Gogoratu erendera jabete batzuk, Greziako Galeria Nazionaletik, Picassonen eta Mondrianen obra batzuk lapurtu zituztela, eta gainera hemen zarrak berrien, eman genuen notizia honen berri, ez? Eta bueno, orokorrean ondare artistikoa zaintzeko benetazko arazoak dituzte Grezian, naiz eta ondare guzti hori izan hain zuzen turismoa erakartzen duena, ez? Eta beraz, dirua. Bueno, ba, gobernuaren erranetan lapurreta hau ez da krisiaren ondorioa izan, baizik eta zorte txarraren ondorioa. Dirudienez, museoan egun hartan hiru zaindari egon behar ziren lanean. Baina bat berandu iritsi zen lanera, bigarrena gaixorik zegoen eta bat zegoen bakarrik. Langile hau alapurra sartu zirenean, langile hau amordazatu zuten, aulki batean lotu omen zuten eta dirudienez urrezko artelanak non zeuden galdetu omen zioten. Baina, claro, Joku Olimpiko Museo honetan ez dago urrezko altxorrik, zeramika eta eskultura daude. Orduan, ba, vitrinak hautsi zituzten eta altzuten guzia hartu zuten. Museoko zuzendariak errandu, azken urteetan Greziako gobernuari eskatzen eta eskatzen ari zela museoko segurtasuna areagotzeko eskasa zelako, baina gobernuak etziela inolako erantzunik ematen. Gai hau pilpilean dago orain Grezian eta noski haserre handia eragiten ari da arlo guztietan. Alde batetik, politikaren arloan, kultura ministroak dimisioa, bere dimisioa aurkeztu du, eta Greziako parlamentuan, bertze ministro eta ministro orde batzuen dimisioa eskatzen ari dira, ez dituztelako onartzen nazioarteko diru funtsak Greziari behartzen dizkion murrizketa ekonomikoak. Eta beno, ez hori, ez politikan bakarrik, jendearen artean ere sortzen ari da, zera, iskamila itzela, izan ere, orain dela aste batzuk, Alemaniako aldizkari batean atera zen proposamen drakoniano bat. Agian Greziak Partenoia saldu beharko lukeela krisitik ateratzeko. Pentsa zen nolako proposamena. Kontutan izan da hori jendearentzako ofentsa handia izan dela, ez? Ba bueno, gainera, kontutan izan da gainera Partenoiko eskulturak British Museoan daudela eta Greziako gobernuak urte mordo bat daramatela eskultura hiek bueltatzeko eskean eta horren gainera Partenoiari prezio bat jartzen bali medigu, ba horixe azkena. Eta artelanen merkantilizazioari buruz ari garela, ba, laugarren berria. Munch pintorearen oiua, obra, subastan atera da, eta 81 milioi eurotan saldu da. Bueno, Eduard Munch, pintore alemaniarraren artelanik famatuena da oiua, deitzen den kuadro bat, 1885an pintatua, eta arte espresionistaren ikonoa izan da, gainera, aspalitik. Munchek pintura honen 4 bertsio egin zituen, eta denak esku pribatuetan egon dira, baina museo publikoek erosi egin zituzten. Eta orain, aste honetan saldu den hau zen bilduma pribatu batean gelditzen zen bakarra, 4 bertsioetatik bakarra. Noski artearen ikono bat denez, ba ikaragerrizko dirutzan saldu da. 81 milioi euro kostatu da. Eta honekin, ba, artelan batek sekula izan duen preziorik altuena ordaindu da. Errekor guziak hautsi ditu, alegia. Orain arte Picassoren pintura batek zuen historiako errekorra, 106 milioi dolarrekin, eta orain Munchek dauka 119 milioi dolarrekin, edo 81 milioi euro. Por cierto, partikular batek, erosi du. Orduan, bueno, honek ere berriz ere krisiaren gaia ateratzeko aitzakia ematen dugu. Zenolako dirutza ordaintzen duen pertsona anonimo batek bere izen eman ez duena noski kuadro bere etxean izateko, eta bitartean partenoiari prezio jartzeko proposamenak daude mahai gainean. Eta artearekin bukatzeko gure azkeneko bi berriak. Bata da Napoliko arte garaikidearen museo batean murrizketen aurkako protesta bitxia egin dutela. Bueno, Napolin dagoen Kasoriako arte garaikidearen museoko zuzendariak murrizketen aurkako protesta bitxi bat egitea erabaki du. Artelanei publikoki zu ematen ari zaio. Antonio Manfredi da museoaren zuzendaria, berare artista da, pintorea, eskultorea eta argazkilaria, eta kexu da Italiako gobernua kulturari eta arteari egindako murrizketak direlata. Gainera, bere museoa Napolin dago, kamorrak dominatzen duen auzo batean, eta horri kontrol badi hartzeko eskatzen ari zaio gobernuari. Italiako gobernuak inolako kasurik ez dio egiten, eta hori dela eta protesta bat egiten hasi da. Museoaren bildumako artelanak kalera atera eta erretzen ari da, bat egunero, artelan bat egunero. Eta batzuetan obra hoien egileen laguntza ere jasotzen du eta elkarrekin erretzen dituzte. Dirudienez, museo honetan erakusketa polemiko batzuk egin dituzte, nahiko errebindikatiboak, eta mafiak hainbat aliz mehatxatu omen du bere zuzendaria. Adibidez, 2009an, arte afrikarari buruzko erakusketa bat egin zuten, eta bertan prostituzioan sartuta zeuden emakume afrikarren egoera salatzen zuen erakusketa honetan. Eta gainera, Napoliko auzo honetan prostituzio asko dago eta Afrikako emakumeen trafikoa dago. Noski mafia kontrolatutako pertsona trafikoa da. Horregatik amorraren mehatxuak jaso zituen eta eskultura afrikar bat museoaren atean hiltzatuta utzi zioten abisu bezala. Museoa Manfredi berak fundatu zuen 2007an Napolin bere herrian eta 1000 artelan inguru dauzka. Bueno, ba, den-denak erreko dituela errandu. Berak dioenez, horrela jarraitzen badugu eta inorkez bagaitu kasurek egiten museoa itxi beharko dugu eta dena lapurtuko digute. Beraz, hobe artelanak suak jaten baditu. Horixek bere hitzak. Egoera desesperanatu honetan, ba, bere ekintza guztiak aurrera eraman beharko ditu, izan ere, ba, horrelako protesta bitxi egin arren. Eta Italiako prentsak atera duen arren, oraindik ez omen du gobernuaren dei bakarrik ere jaso. Ez, ba, ondari guzia ez desuertatzeko. Europako artisten elkartasuna dauka, baina Italian ez omen diote inolako elkartasunik adierazi oraindik. Eta Manfrediren protesta metodo bitxi honek ordea izan du Europan oihartzunik, Berlinen hain zuzen. Pasaden astean Berlineko artista gazte batzuk gauza bera egiten ari dira ekintza puntual batean. Protesta moduan beraien artelanei su ematen ari diete. Berlinen badago etxe okupatu bat, Tatxelet etxea deitzen dena, artista gazteen zentru sortzaile bihurtu dena, 1989an gazte batzuk etxe hau okupatu zutenetik. Eta bertan egun bat artistek egiten dute lan, eta bueno, zentru independiente bezala konsideratzen dute. Alegia, artearekin kontaktu zuzena izateko, eta ez artea merkantilizatzeko. Bueno, ba, etxe hau inbertsori pribatu batzuek erosi zuten, orain dela urte gutxi batzuk, eta saiatu diren arren, oraindik ezin izan dute artista gazteak desalojatu, ezin izan dituzte. desalojo saiakeretan poliziarekin hartu eman latzak izan dituzte, eta bueno, borroka horietan artelanak deuseztatu egin dira. Eta orain gazteak beraiek dira, ez, protesta moduan bere artelanak erretzen ari direnak. Diotenez, gizartean beharrezkoak diren sormen zentro independenteak, bueno, lakoak beharrezkoak dira, eta etxe hoien jabe direnak dirua bakarrik dute buruan. Ez dute nahi, arte garaikideari dedikatutako zentru gazte bat kentzea, toki horretan zentru komertzial bat egiteko. Nola dagoen artearen mundua, eh? Iñako?
Bueno, albiste kuriosoa, gainera arilkatuz joan zarena, ez? Eta ikusten dugu, ba, pizka maldan bera ikusten duenik artea, edo, ez da egin.
Artea eta kultura krisi garaian, ui, gezki, bai. Eh?
Bueno, ala ere hor ikusi dugu nola dirua leku batzuetatik bestera mugitzen dela, ez dela desagertzen dirua, ez? Nola herrixeak disfrutatu ditzake museoak eta, bueno, ba, izten ari diren edo ez dago diruri, ba, kal, bueno, edo nork disfrutatzeko moduko museoetan dirua sartzeko dirurik ez dago, baina badago dirua, badu jendeak dirua, ba, 80 milioi
ordaintzeko, kuadro baten gatik.
Hori da. Orduan, dirua ez da desagertzen, mugitzen da, baina beste esku batzuetara mugitzen da, ez?
Esku pribatuetatik esku pribatuetara. Eta bitartean, bilduma publikoak, ba, lapurtze, sakeatzen, eta denetarik. Ez dakit ikerrezian zegertatuko den, baina ziurazki ni uste dut gure zarrak berriko denbora aldi aukatu, baina lehen, oraindik ere, emango dugu lapurreta baten berri. Ze ikaragarri areagotzen ari dira lapurretak museoetan, eta klaro, obra guzi horiek merkatu beltzera ateratzen dira, eta noski, erostaileak aurkitzen dituzte, hori da ba, okerrena. Bueno, eta berria triste hauekin eta Imelda Meiren musikarekin ja bukatu beharko dugu. Hau izan duzue gaur. Alde batetik Alanturinen, bueno, Alanturin gizajoari omenaldi txiki bat egin digu, behintzat ezagutzera eman dugu, bere figura, gure zarrak berri.
Bai, hori da.
Hori da. Gero Leninek literatura eta kultura zuen iritzia ere azaldu dugu, eta bukatzeko, ba, historiak eman dituen berri batzuk izan ditugu.
Hori da, urrengo astean gehiago izango duzue, nahi izan ezkero, hemen egongo gara, Alabedi Irratiko, ba, zarrak berri irratzaioan.
Horixe.
Agur.
Ostegun arte. Yeah.